Hej allesammen. I det här programmet som handlar om samisk musik världen runt ska vi titta till andra typer urfolksmusik också. Arne Berg är en nestor i urfolksmusik i Norge och han har ett kämpekänt world music program på NRK var lördag. Han har många intressanta synspunkter på ting och han presenterar här i det här programmet också flera av sina urfolksfavoriter när det gäller musik. Arne Berg, du är, vi kan väl se nestor när det gäller världsmusik och traditionsmusik i Norge. Och du är programledare för P2s Djungeltelegrafen och det har du varit i runt 16 år. Och är väldigt flink och lika all slags musik, inte bara världsmusik, vet du. Fortell mig nu först, Arne, hur var det att du havna i den där i den branschen med världsmusik istället för rock'n'roll?
Ja, jag tror för att gå helt tillbaka så tror jag det skyldes att jag hade en mor som var till sjöss och som for med musik som kanske inte så många andra barn fick på 60-talet. Alltså modern kom hem med Miriam Makeba i 1968. Då var jag 8 år. Mm. Hade aldrig hört Makan. Så det öppnade på något sätt öronen mina och kom också hem med Cornelis Fresvik. Och hon hade sett Elvis i USA på 50-talet före jag blev född. Så jag hade liksom allt det där i bånd och så hade jag ju spelat ju gitarr och allt det där när jag var i på ungdomsskolan, men så kom punken i 77. Och då kom inte bara punken in i min värld, då kom också reggen. Den hade varit där lite, men då kom den också som en del av den samma bevegelsen. Och det var det som jag tror öppnade upp för väldigt många. Att de guttarna, de hardaste guttarna som hörte på den råaste rock'n'rollen, också hörte på Bob Marley, Peter Tosh, Steel Pulse, alla de banden på slutet av 1970-talet. Och så kom ju skabölgen och specials och allt det där och så blev det här öppnade sig liksom, världen öppnade sig upp samtidigt som ju Europa också i den perioden öppnade sig upp för världen utanför. Det började faktiskt att komma musiker från Afrika, från Mellanöstern, från Latinamerika till Europa och bosatte sig, började ge ut plata. Så utöver 80-talet så blev det här för mig blev det väldigt sånt att självklart ska vi höra på musik från hela världen. Jag läste ju litteratur från hela världen. Jag var ju upptagen som filmer från hela världen. Det var liksom en del av min uppväxt. Inte minst hade jag en far som var med och startade festival i Tromsø med filmfestival som också visste filmer från hela världen. Så det allt det här hänger ju så samman.
Så du kunde inte släppa undan om så du ville.
Nej. Det är lite sånt, men också, jag är också lite glad för det för att jo större världen blir för dig som är kulturintresserad, jo rikare blir den ju. Det är ju inget tvivel om det. Och jo fler perspektiv får du på ting. Det är ganska nyttigt att känna lite på hur folk ser på ting andra platser i världen. Och inte allt vara koncentrerat runt det som är klassisk norsk rock. Klassisk den norska rockvärlden, där allt handlar om enten England, USA eller Norge och inte något annat. Så, och det samiska uppe i det hela, det kom ganska tidigt, för att jag tror egentligen det kom med Talavreddens ungdom. Jag hörte dem allerede mens jag gick på ungdomsskolan och var liksom nysgärrig på det. Och självklart när Sami Ednan kom och Grand Prix och allt det här. Och jag var ju 17 år då under Stilla. Så jag fick ju med mig det i liksom de formativa åren, så fick jag med mig den samiska kampen i Norge. Och jag hade ju vuxit upp i Tromsø och hade ju inte hört ett ord om samisk historia och kultur på skolan.
Nej. Du hade hört om musik från andra, alltså alla andra delar av världen och säkert också politiska ting också från andra delar av världen för du hört om samisk.
Ja, jag var allerede som 11-12-åring var jag upptatt av det som skedde i Hellas, så som 13-åring uppdagade jag kuppet i Chile, och det var ju liksom, det satte ju verkligen fyr på hodet mitt. Så det måtte kanske den politiska, alltså det politiska runt alt av Kautokeinovassdraget var nog ganska viktigt för att jag ble nysgjerrig på samisk musik. Det tok väldigt många år för jag skjønte joik, för jag helt enkelt følte at jeg kom innanför vad joik var för något, men det var ju för mig som för väldigt många andra så var det liksom Mari Boine som åpna opp, men hun var jo litt mye mer global, hun var jo ikke New Yorker liksom.
Mm. Men på du kaller deg selv for kassegitarist fra Tromsø på 70-tallet.
Ja.
Hva betyr det? Altså, hva var din ditt liv i musikken som utøver?
Jeg var ikke noen, jeg sto ikke på noen scene.
Nei,
jeg spilte på gata.
Jeg spilte på gata.
Ja,
det er jo en scene.
Ja, det er jo en scene. Det gjorde jeg på begynnelsen av 1980-tallet i et par år faktisk. Mm. Jeg reiste litt rundt i Europa og spilte og sånn. Men jeg vokste opp med den norske visebølgen. Jeg vokste opp med særlig med Ole Paus, som jeg en veldig stor fan av, fremdeles.
Mm.
Og Lillebjørn. Jeg vokste opp med gitarboka til Lillebjørn, og der jeg lærte alt jeg kunne.
Og ja, det lille oransje vise. Veldig mange.
Det har veldig mange. Og så hadde den lille oransje viseboka vi hadde på ungdomsskolen, som jeg pløyde meg gjennom og lærte meg St. Louis Blues og St. James Infirmary Blues og alle de låtene, House of the Rising Sun og alt det der, du vet.
Mm. Men i 85 så, da fikk du en kamerat hjem fra Afrika.
Det var Per-Erik Johansen. Vi vokste jo opp i laget Tromsø. Vi var med, vi var liksom samtidig i rockklubben og punkmiljøet i Tromsø. Mm. Og han gikk jo inn i musikkbransjen etter hvert og ble manager og plattselskap mann. Han sang i et par band. Men han drev også og underviste på skolene i Nord-Norge om afrikansk musikk gjennom et samarbeid han hadde med, tar ikke helt feil, Halljørn Hansen og Norad. Så da fikk han seg resa til Afrika, jeg tror det var i 1985, det kan hende at det var året før, jeg er ikke helt sikker, men da var han borte i månedsvis, da var han i Sør-Afrika, han var i Nigeria, bodde hjemme hos Fela Kuti en periode, han var i Senegal, møtte Youssou N'Dour og fikk med seg en kassett derfra, og så var han også innom Algeriet, hadde med seg Rai hjem. Så han kom liksom hjem med en ryggsekk full av kassetter, med musikk som jeg aldri hadde hørt før, og så... som Per sa senere, at han reiste rundt og spilte i de kassettene for alle, det var ingen som var interessert, bortsett fra Arne.
Nei,
så, ja. Så jeg kopierte alle sammen, og så begynte jeg å lage radio ut fra det.
Og da,
kassetter altså.
Ja, fra kassetter. Og det er vanskelig å få tak i ellers, altså i butikkene. Den gangen var det jo plattesjappet i Tromsø.
Ja, nei, altså, i 85 da bodde jeg i Oslo, da hadde jeg flyttet til Oslo, men hele den bevegelsen av det som senere ble kalt world music, et begrep jeg er litt sånn ukomfortabel med, må jeg si, men altså, den her eksplosjonen av afrikansk musikk som kom på slutten av 1980-tallet, den kom jo ikke før 1988, da de introduserte begrepet world music, og da begynte du å få plate til Europa, som altså, først i Youssou N'Dour, først i Khaled, først i, og så kom Salif Keita, og Mori Kanté, og ikke minst Graceland med Paul Simon, og disse sørafrikanske musikerne, og Ladysmith Blackman Basso, og alt det her kom i løpet av veldig kort tid, 87-88. Og da begynte jo platen å dukke opp, og så året etter så begynte jo CD-ene å komme, og da kom det ganske mye etter hvert. Via noen veldig ivrige plattselskap, særlig i England, men også i Tyskland og Nederland og Frankrike, som distribuerte musikk fra andre plasser i verden enn England og USA til Europa. Og så begynte jeg etter hvert å jobbe i musikkavis, så da fikk jeg anledning til å anmelde alle disse platene, og da fikk jeg jo masse CD-er, ikke sant? Så det var ganske viktig for at jeg kunne komme til NRK i 96 og hadde med meg en ballast som nesten ingen andre hadde, bortsett fra Sigmund Nederland.
Mm. Men Arne, det her med at, altså, ble det skjøvet til side, alt det du hadde i ungdommen, altså det musikalske, type punk- og reggae-miljø, fordi at du ble så interessert i world music at det her tar alle krefter?
Nei, reggaen har jeg jo aldri forlatt. Og jeg hører jo på musikk av absolutt alle slag. Jeg hører jo, altså du kan jo plutselig finne meg i operan og høre på Verdi også. Altså for meg er musikk, det er jo hele livet mitt. Altså det er jo det jeg gjør. Og jo større verden blir, jo mer oppdager du. Så nå hører jeg på, jeg kan høre på korsang fra Bulgaria, og så kan jeg høre på hysterisk tekno-dansemusikk fra Angola, samtidig som jeg hører på gamle kubanske gubber som synger fra Kuba, og alt det her. Da hører jeg selvfølgelig også på gammel amerikansk musikk. Jeg er veldig glad i amerikansk musikk, jeg er veldig glad i country, jeg er veldig glad i rock'n'roll, jeg er veldig glad i jeg har jo noen store helter i USA, Dr. John og Tom Waits og Nå skal jeg på konsert med Nick Cave om bare et par måneder, så alt det, altså, jeg har ikke forlatt noen ting som helst.
Nei,
jeg har bare, liksom, har bare utvidet, kjenner
jeg. Jeg skjønner. Men for at folk skal få en idé om hva som musikk du jobber med til daglig i NRK, folk som ikke hører på Jungeltelegrafen på lørdags ettermiddag i hvert fall, kan vi finne en låt å spille som høver til akkurat det, og beskrive litt den her musikken din?
Ja, det er jo en, det er jo, det er jo en kjempestor jobb. Men altså, jeg plukket frem den her låta med en senegalesisk musiker som nå er blitt 65 år, og som debuterte som 40-åring, så han var ganske voksen før han begynte. Og så, han heter Cheikh Lo, han er opprinnelig født i Burkina Faso, men han ble liksom oppdaget av Youssou N'Dour, den store afrikanske stjerna, på 90-tallet, og så tok han under vingene og ga ham plass i studio. Og så gikk han i studio, og så spilte han inn i plata som, i 1996, som var så fantastisk at den ble remastert og gitt ut på nytt i fjor. Den heter Nelatias, og... ja, jeg synes vi kan spille titelsporet, Nelatias. Det her er altså en debutskive. Og legg merke til... unnskyld. Legg merke til at Cheikh Lo, han høres ut som han er helt... som han ligger i sofaen og spiller gitar og synger. Men han gjør det ikke. Han er dypt konsentrert, men han har en utrolig sånn nonchalant og tilbakelent stil som han liker godt, og som minner meg litt om reggen på en måte, selv om låta er mye mer heftig. Bone kese toldi wajaji yo Banga nexe toldi wajaji mbut Ya kardele ifese Banga fatene dalne do goldu lujas Manola feke jiboro Nela jas Nela jas, nela jas, nela jas, nela jas Jumere dal fubone Bone kese birnda karunjai Mu fekleyo kaulang dangan ya kardele fese banga fatene dalne do goldu jas monola fekti boro nela jas nela jas nela jas nela jas nela jas jumre dal fubone aduna togol ne nekui bawalu ni choli bari bari lomu bari seleone kondi wono Jumerera fubone Ngala wayi bula chono jaba Batak na jakulol Lau dole fasu narubur Daru jongko ma Daradu fides Ngala wayi bula chono jaba Batak na jakulol Lau dole fasu narubur Alal bune gany Daradu fides
Nela just
Cheikh Lo heter han altså, født i Burkina Faso, vokst opp i Senegal, og har ikke gitt ut mer enn fem plater på, eller seks plater på 15 år, så han tar det ganske med ro, tar det ganske rolig, men han er utrolig energisk også. Jeg så han live for fem år siden vel, og da spilte han alle instrumentene i bandet, da bytte han plass med alle musikere etter tur.
Oh, ja.
Så han en meget musikalsk, ja, ja, han spilte til og med sånne kubanske timbales, sånne trommes som Tito Puente spilte. Det klarte han helt fint med kubanske rytmer og det hele. Det helt utrolig musiker.
Du også veldig glad i kubansk musikk og Tito Puente.
Ja, Tito Puente. Jeg mener, jeg hadde en krangel med noen folk om for en stund siden, fordi at Carlos Santana sin versjon av Oye Como Va er jo veldig kjent,
ja.
Og var en stor hit. Ja. Men det var en eller annen gruppe på Facebook som mente at her var coverversjonen bedre enn originalen. Og da måtte jeg jo brumle litt, fordi at Carlos Santana ikke er nærheten av Tito Puente sin versjon.
Nei, men det, som regel er det sånn. Det,
ja.
Ja. Men ok, det der er jo smaken og baken, og de tingene
der,
selvfølgelig.
Fatt nok.
Men ok, du har sett så mange store verdensstjerner, altså verdensmusikkstjerner, på konsert. Du har vært over hele verden, og du har vært også i Sápmi. Og
ja.
For å snakke litt om den samiske musikken som vi snakker om, vi snakker ikke om, kanskje om disco og pop, men om den her typen world music. Jeg vet at du liker ikke det uttrykket i det hele tatt, og det skal jeg spørre deg om litt grann senere, men hvordan ser du på, hvordan vil du sammenligne de der store stjernene i Afrika og i Karibien og andre steder mot de nye samiske stjernene som gjør sin egen karakteristiske musikk? Går det an å si noe om det?
Ja, altså, du må nesten starte med Mari Boine, tenker jeg. Mm. Fordi at alt går tilbake til henne. Hun er jo den som definerer moderne samisk musikk. Da hun kom med andre platten sin, Gula Gula, i 89, eller vel, så tok hun jo med seg en latinamerikansk musiker. Så hun definerte med en gang sitt prosjekt å ikke være rent samisk. Hun sa da at det jeg driver med er en del av musikken fra hele verden, og den lyden hun lagde da, og som har fulgt henne ganske mye siden, og veldig mye sammen med Roger Ludvigsen, har jo vært definerende for hvordan veldig mye samisk musikk har hørtes ut siden slutten av 1980-tallet. Så er det jo folk som gjør helt andre ting andre plasser enn i den norske delen av Sápmi. Du har jo en fyr som Vimme Sari som har gått langt over i tekno innimellom, og du har yngre folk som har brutt med det her og gått i andre retninger. Kanskje først og fremst Adjagas, da de kom i 2005, så gikk liksom inn i en slags indie-rock bluegrass-verden med tradisjonell joik sammen, og det var utrolig fint og ble veldig lagt merke til ute i verden. Jeg så dem i Spania i 2006 på Vomex, World Music Expo, og folk var jo helt fjetra.
Mm.
Ingen som hadde hørt noe sånt, men altså, fordi at hele verden forbinder samisk musikk med Mari Boine. Det er det man forbinder med samisk musikk. Men akkurat nå, akkurat i disse dager, så begynner det å skje noe, fordi at her om dagen så fikk jeg et nytt nummer av Songlines. Jeg vet ikke om du kjenner det. Det er liksom det største engelskspråklige magasinet for musikk fra hele verden. kommer ut i England. Og de har altså intervju med ho, Maria Mortensen, svært intervju med henne. De har en sånn 10 Essential Sami Albums bakerst, 10 essensielle album fra Sápmi, hvor de selvfølgelig har med Mari Boine og Maria Mortensen og Adjagas og Nico Valkeapää og Vimme og en del helt nye folk som Vilda og Asu, og ikke minst har de faktisk med Nils Aslak Valkeapää også, som jeg synes var ganske interessant, og de nevner den moderne rappen med Amok først, og så nevner de også Slim Craze og
fantastisk.
Det er utrolig kult. Og på den CD-en som alltid følger med det magasinet, så kommer det også en låt med Maria Mortensen. Så det er en interesse der ute som ikke lenger bare er eksotisk, sånn som det var før, at det var noe veldig eksotisk og urfolk og litt sånn her. Litt sånn eksotistisk, litt sånn som man tenker på indianere og ting som er langt borte og veldig fremmed. Jeg tror faktisk man begynner å se på samisk og urfolksmusikk, for det er liksom det som er litt av temaet i magasinet, at det representerer noe som er i dag, og som er moderne, som ikke er noe som er tusen år gammelt og som er veldig eksotisk, men som faktisk er relevant for vår tid, for folk over hele verden. Og det er jo en ganske, jeg blir litt overrasket, fordi at jeg så ikke den komme helt plutselig.
Nei. Det er jo veldig interessant det du forteller om det bladet i England. For
ja.
Det må jo bety at de respekterer samisk musikk og ønsker å dra den frem. Omtrent på samme måte som annen verdensmusikk.
Ja, og jeg tror også man vil, altså veldig ofte i den verdensmusikkbegrepet, så ser man jo på musikken som om den har en identitet, at den har en røtter et eller annet sted, at den har en tilknytning til plassen den kommer fra. Så du har jo da, du har liksom raimusikken fra storbyene i Algerie, du har Balkanbrassen fra sigøynerlandsbyene på Balkan i Romania og Serbia. Det er veldig sånn, musikken har veldig tilknytning. Reggae, Jamaica, tango er Argentina. Disse tingene, det ser ut som de presenterer samisk musikk på samme måte, at den har en tilknytning til der den kommer fra, og de skiller også mellom det sørsamiske, det nordsamiske og det lulesamiske i den artikken. Så det viser jo at de har faktisk gått litt i dybden, og ikke bare liksom skum overflata, de har faktisk gått ganske grundig inn i hvilke artister som har vært viktige og betyr noe.
Meget interessant. Vi ser jo det her, du nevner det her magasinet. Hvis vi ser litt grann på, i mange år så var samisk musikk på norsk TV. Det var veldig utrolig eksotisk. Og
ja,
veldig, veldig vanskelig tilgjengelig. Det var ikke tilgjengelig i det hele tatt omtrent. Og det skulle veldig mye til før det ble vist på TV. Og i dag er det kanskje ikke helt sånn. Det har skjedd noe på noen få år.
Ja, det har det definitivt. Det er jo litt sånn generell samfunnsutvikling, men det er klart at Isak og Stjernekamp-seieren og den der for to år siden når hun heter Ellemarie, når hun vant Stjernekamp, så var det var en øyeåpner. Og svensk TV har jo hatt den samme, det var nesten en sånn kampanje hvor de har satt sammen samiske sangere med musikere fra Stockholm og andre plasser i Sverige og viste frem på beste sendetid. Så Sverige lever jo også våkne om dagen. Det tok sin tid, men det gjør dem. Og i Finland, jeg var jo på World Music Expo på Vomex i Tampere i oktober. Og der var jo samisk musikk, det var jo nesten overalt. Altså, når de skulle presentere finsk musikk, så var det på åpningsshowet så var Vilda med, og så hadde de flere andre som representerte Finland, ikke sant? Ikke som representerte Sápmi, men som representerte Finland, fordi at det her er en del av vår kultur. Og det er jo en, altså, Der har det skjedd ganske mye siden jeg var tenåring, må jeg si.
Ja. Hvilken låt har du lyst til å spille nå? Nu stopper jeg grunnen litt opp her, for jeg hadde lyst til å putte en låt før vi begynte å snakke om det som har skjedd de siste årene med samisk musikk.
Ja, jeg har jo lyst til å spille en låt med Mari Boine, som jeg tror ikke så veldig kjent. Den veldig godt skjult på et album som kom ut i Frankrike i 2003, med en folkesanger egentlig fra Bretagne som heter Denis Preguin, tror jeg det uttales, og som synger på sitt eget språk, Breton, som et minoritetsspråk i Frankrike, og som synger en slags folkemusikk, men med sammen med elektroniske artister, folk som Deep Forest og sånne type elektronikamusikere. Og på en skiva som han ga ut i 2003, som heter Sarah, så hadde han med seg Mari Boine på en låt, og Lisa Gerard fra Dead Can Dance på en annen låt, så han blandet liksom sitt språk, og så fikk han Mari til å tolke det på samisk, og så er det veldig elektronisk samtidig, utrolig fin låt det burde vært en hit, spør du meg. Den heter noe sånn som Heoten Armarv. Jeg aner ikke hva det betyr. Men det er altså på bretonsk og samisk, og viser jo altså det viser jo hvor stor Mari er ute i verden. Jeg tror ikke i Norge egentlig skjønner hvor stor hun er ute i verden.
Kalan. Passi muorain jaskan tuoladan. Jät min suinni kiilevän pieltuile. Et nama mini et ni vaiba.
Det här med att samiska musiker och sanger möter musiker från andra städer. Hur har det bärt frukter?
Ja, det är sånt typiskt som du hört det här med Dennis Prigent och Marie Boine. Men det här är ganska långt ut i Marie Boine sin karriär. Hon var ju där helt från begynnelsen, men jag husker inte namnet på han. Hon hade en bolivianer i bandet sitt i begynnelsen.
Carlos Quispe.
Ja, stämmer det. Och när jag var i Latinamerika i 1996, så var i Santiago de Chile, så var jag på konsert med en chilensk-brasiliansk musiker, ganska känd där nere, som heter Joe Vasconcelos. Och det var i hemmet vid Violeta Parra, som skrev Jag vill tacka livet, originalen.
Mm.
Och som då var liksom gjort om till ett kulturcenter, det var många år efter hennes död. Och för den konserten så spelte de alltså hela Guasquinvilla med Marie Boine över anlägget. Och jag var den eneste där som inte var från Chile, det är ganska säker på. Och senare så dukade hon upp i såna compilation, såna samleplate med det där som heter Café de Mar, för exempel.
Mm.
Som var ganska hipp greja för en 10-15 år sedan. Där var Marie Boine stadig till stede, för att hon var och är liksom en sån helt där uppe med Jussen Dor och Nene Cherry och de folkene där. Så ute i världen så har hon ett enormt stort namn. Och så är det ju en fyr som Wim Sari, som jag också är väldigt glad i och som jag har sett många gånger, som är en fyr som han är ju jojker och han kan ju jojke. Han kan ju sin historia.
Mm.
Men han har hela tiden jobbat sammen med finske avantgarde-musikere og litt sånn teknoaktige folk. Og allerede tidlig på 90-tallet så drev jo han og lagde ganske sånn hysteriske teknolåter og nærmest rock'n'roll-låter med joik. Og fikk også et ganske stort internasjonalt navn utifra det. Og var i USA blant annet, det var der han lagde den låta som, også tenkte vi kunne spille, som heter Texas, som er...
den kjenner vi godt, det var en stor hit her oppe på den tiden.
Ja, ja. Mm. Jeg så han på Rockefeller da, og da var det utsolgt. Altså, da var det liksom 1000 mennesker på Rockefeller, og så vi med Sari. Det har nok ikke skjedd i dag, for han har jo ikke fulgt opp med og han er jo ikke så kommersiell, liksom. Han er jo mye mer en avantgarde-fyr, men akkurat da så traff han en eller annen nerve, også blant vanlige konsertpublikummer i Oslo.
Ja, hvordan reagerte de på, altså de, hvis det var fullt på Rockefeller, så...
Ja, det var fest.
Ja, så var det...
Det var fest.
det kan ikke være alle, kan du ikke ha kjent til ham fra før av, altså hvordan reagerte de, var det noen spontan reaksjon på ting?
Ja, det var, de folk som var på konserten da, visste vel hva de hadde kjøpt billetter eller okay. regnet med, liksom. Mm. Men det var en, jeg husker bare det som en sånn jeg husker bare at det var så voldsomt trøkk at han kjørte ikke noe langsom folkemusikk greie. Han kjørte på med synta og trommesett og bass og full rulle liksom
mm.
Det var tøft, det var tøft. Når jeg ser han senere så har han vært mye mer over i det litt mer ja, som sagt avantgarde altså litt mer
sære ting.
Ja, han har jobbet liksom med disse folkene fra Rinne Radio og disse litt temmelig obskure finske bandene fra 80-90-tallet. Ja. Men vi er en viktig fyr i samisk musikk.
Mange av de flinke samiske artisterne, de kan bli også ganske kjent utover, men ofte så stopper det opp på en måte. Hvorfor tror du det er sånn? Mari Boine er jo unntaket her. Men de kan gjøre en god suksess lokalt, regionalt, kanskje også internasjonalt lite grann, men så finner de på noe annet å gjøre. Hva kommer det av, tror du?
Ja, det skal jeg ikke si for sikkert, men i sånn tilfelle Adjagas for eksempel så stoppet de jo opp, og jeg vet ikke årsaken til det og hvorfor de skilte lag og hvorfor de stoppet opp som band, men de hadde jo virkelig en ting som holdt på å skje ute i verden. Og jeg er sikker på at de kunne nådd ganske langt hvis de hadde bare holdt seg til bare holdt seg til stede og fortsette å jobbe med det de gjorde.
Men er det sånn at hvis man altså sånn generelt i musikkbransjen at hvis man ikke rekker langt nok og, altså man bruker så veldig mye ressurser på å komme dit og så stopper det litt opp og så tar det knekken på deg liksom, som artist, er det sånn?
Ja, jeg tror det handler veldig mye om apparatet rundt. Det handler veldig mye om å ha rette plateselskap, og ikke minst rette manageren, og at det er noen som tar tak i deg og løfter deg opp. Og det var nok det som skjedde med Mari da hun kom, at Peter Gabriel ble så begeistret for henne. At han ga ut Gola Gola på Real World Records, som jo da var et av de hippeste selskapene i verden. Og tok hun med seg som oppvarming og han spilte på Roskilde i første gang jeg så Mari utenfor Norge, det må ha vært i på rundt 1990 eller noe sånt altså, du får den drahjelpen der og det tror jeg faktisk er litt sånn tilfeldig sånn band som Isak nå som jeg mener har enormt potensial det er liksom det virker ikke som de pusher på. Det mangler en sånn trøkk der, kjenner jeg.
Ja.
Fordi jeg mener at hun kunne, altså hun har jo stjerne, hun har jo liksom stjerneutstråling. Jeg så jo på hjemmebane i sommer, jeg så med på Ridu Ridu. Og det var jo, altså da var hun jo Judith Garland, det var jo Madonna, det var jo helt fantastisk å se på. Når hun gikk ut på den catwalken i midnattssola og var superstjerne. Det var, men så jeg jo også, og det var jo også fullt i Oslo på Barkteatret, men det er jo en litt mindre klubb. Jeg hadde liksom forventet at de kanskje skulle være oppe på Rockefeller-nivå.
Du har jo et poeng der. Et viktig poeng. For vi har jo sett Isak og Ellen-Maria Hette Isaksen etter Stjernekamp voldsomt her oppe, her hos oss. Men det er jo alt for lite. Altså, det må jo pushes på videre.
Ja, hvis det er det man vil, altså, men det, for meg så virker det som det er jo, den musikken er jo lagt opp til å lage pop-hits. Det er jo ikke folkelig basert musikk, det er jo veldig elektronisk, og det er voldsomme trommesettet, og det er jo tøft, liksom. Jeg synes jo det er kjempetøft.
Men da
må du liksom ha et apparat som pusher, tror jeg.
Det er jo
la 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 la
Har du lyst til å høre flere av de her programmene om samisk musikk, så kan du gå inn på våres nettside glrn.no, der finner du alle episoder. Denne serien støttet av Medietilsynet.